Radio Burela, 107.7 FM.
Amigas e amigos de Proxecto Neo, benvidas e benvidos. Somos o programa educativo emitido a través de Radio Burela na Mariña, de Coaque FM na Coruña e de Radio Filispín nas Terras de Ferrol. Entramos no programa 316 desta iniciativa radiofónica coa que facemos comunidade a través das ondas, sempre co apoio das redes sociais. Facemos Proxecto Neo, Lucía Rivas, a nosa cronista gráfica, Matías Nicieza, no control técnico, e nos micrófonos a masa coral modelo Burela.
Radio Burela, 107.7 FM.
Comezamos a sinfonía intercultural co recordatorio do que tivemos no programa anterior.
O programa 315 foi o resultado da colaboración entre o Colexio Suárez Marquier do Rosal, no Baixo Miño, e o Instituto Perdouro de Burela, na Mariña do Cantábrico Galego.
O protagonismo centrouse en persoas da comunidade educativa que participaron de maneira activa e destacada nunha institución cultural de grande tradición e prestixio, a Banda de Música do Rosal.
Ao longo do programa mantivemos 8 entrevistas. Primeiro con Xosé Manuel Vicente, conductor de autobús e músico da Banda do Rosal. Seguidamente con Javier Alonso, director da banda, Nieves Álvarez, traballadora do Colexio Suárez Marquier, Andrés Diego, Rubén Guerreiro, María Pérez, Noa González e Amanda Rey, representantes do alumnado do colexio. Finalizamos o programa cunha conversa con Ánxela Fernández Callís, alcaldesa do Rosal.
Lembramos que tanto o 315 como todos os programas anteriores están na nosa radio a carta e poden escoitarse todos os días do ano desde calquer lugar do mundo.
Para escoitalos, só teñen que buscar Proxecto Neo e Modelo Burela, con blogs e perfil de Facebook actualizados diariamente. Entramos agora no adianto do que teremos hoxe.
Hoxe teremos un programa dedicado ao cinema.
En primeiro lugar, conversaremos con Santiago Jul, operador de son e compositor de bandas sonoras para producións audiovisuais.
Santiago Jul é coautor da banda sonora de Cuñados, a longametraxe de producción galega que está agora mesmo nas pantallas das mellores salas de todo o estado.
Inmediatamente despois de falarnos con Santiago Jul, estaremos en conversa cunha das actrices. A nosa convidada será Antía Touriñán.
E para rematar, estaremos en comunicación con María Yáñez, do Departamento de Comunicación de Porto Cabo, a empresa produtora da película Cuñados.
Feito o recordatorio e o avance do que teremos hoxe, como sempre, chega a primeira música. Neste caso, unha peza de grande trascendencia dentro da película. Referímonos ao Licor Café, de La Matumbá.
Licor do negro café, que me tumbas, que me matas. Licor do negro café.
Licor Café, música de la Matumbá, a célebre banda ourensa. Recordamos a nosa audiencia que estamos en Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
Agora mesmo escoitamos a conversa que mantivemos con Santiago Jul.
Desde aí xa uns meses, a expectación era grande e chegou o momento agardado. A comedia Cuñados, dirixida por Toño López para Porto Cabo, estreouse cun éxito rotundo. Tal vez o precedente de Eroski Paraíso teña axudado algo. Nos seguintes minutos falaremos con Santi Jul, un dos autores da banda sonora da película. Santi Jul, moi boa tarde.
Hola, que tal?
Moitísimas grazas por atendernos. Fainos moita ilusión facer esta entrevista.
Bueno, a mí tamén me fai ilusión que me entrevistedes.
Antes
esa conexión
de nada...
con Burela que... Esa conexión con Burela que teño un pouco lonxana por culpa do COVID, que vou menos por eso.
Ah, evidentemente, máis por encima de todas as distancias pandémicas, sabemos que Burela está en ti. Por onde
andas? Sí, eu son de Burela. Sí, eu son de Burela.
Pois, como dicíamos, antes de nada, parabéns. Mas parabéns como espectadores. Que hora e media tan entretida nos brindades?
Sí, home, é un traballo que sobre todo o cine, que leva moito tempo. Moito tempo. Para nosotros, velo no cine tamén é un descanso. Porque nosotros vimos e traballamos sobre ela moitos meses... E ao final, o traballo ao final, quen vai responder é o espectador. Si está ben o que fixemos ou si non. Eso, a ver, é un rollo, unha movida que vai na cabeza. A veces estás moi convencido, outras veces tens dudas, porque é un traballo moi a largo plazo. Tardase moito en facer as películas.
Pois a resposta nos Codex de Lugo foi extraordinaria. Non había, xa non había máis entradas... a xente non se levantaba dos asentos, que estaba vendo até a última liña dos créditos. E iso é moi boa noticia.
Sí. Hostia, pues estupenda. Medios... No, estamos moi contentos coa resposta do público, moi contentos.
Os medios de comunicación son unánimes á hora de saudar a película, os medios de comunicación aquí da nosa terra e en todo o Estado. Moi especialmente por ser unha aposta arriscada. Todos insisten en que con pouquiños medios materiais pódese facer un grande traballo. É así?
Sí, cantos menos medios, máis esforzo tes que facer ti. Pero, a ver, hai moita gana, moitas ganas de demostrar o que se pode facer desde aquí, moitas ganas. E, sobre todo, desde o punto de vista da comedia, eu creo que hai moita gana de enseñar o que temos, de enseñar a Touriñán, a Miguel de Lira, a Fede, que o vexa o mundo, porque temos uns humoristas fantásticos, temos uns guionistas fantásticos, e temos unha posibilidad de facer películas fantásticas, tremendas, pero que disti, o mellor temos que axustar os presupuestos porque non conseguimos tal, pero creo que suplimos eso con esforzos extras moitas veces, pero dos que estamos moi contentos de facer, porque é un traballo moi disfrutable, este traballo moi disfrutable.
Todas as fontes que consultamos nós inciden tamén no resultado de ser unha produción coral. Todos o destacan. Os músicos, Iván Laxe e máis tú, estabades nese círculo promotor ou participastes desde fora? Digamos, foi unha encarga como vos surxiron outras ou nesta había máis sintonía?
Pois en todas as traballos nos que nos metemos intentamos meternos hasta dentro como se fora noso o traballo, porque este é un traballo encadenado. Que un o faga ben, o sea, se eu fago ben e outro departamento non o fai a top de ben, é malo para todos. Entón é coral e todos traballamos juntos. Neste caso, chamaronos o Fosco, o productor, non sei se un ano antes ou por aí, e falounos da posibilidad de facer unha película, unha comedia, na cal meten a estes tres actores, mas outras, a catro actrices moi reconocidas, Yolanda, Eva, xente con trayectoria, para facer unha comedia de aquí, desde aquí, pero tamén un pouco universal, pero con este mensaje que dices tú, eu en este traballo quero estar, sabes, quero estar. Entonces firmamos un, chámanse cartas de compromiso, no cal, si somos capaces de conseguir a financiación para facer a película, tú apuntaste, eu sí. Entonces é así. Entonces estamos como un ano antes, ¿tá? Os guionistas están moito antes, nosotros estamos desde aí hasta que un día nos chaman e nos dicen, mira, vamos a facer a peli. Sí, vamos a facer. Ah, pues guay, pues tal, pues empezamos xa coa reunión, sí, a tope para diante.
E como foi a experiencia de traballar con Toño López? Porque estreabas na longametraxe.
Bueno, a ver, o de estrearse para min é algo... Para min tamén é estrearme en longametraxe, pero para min é un pouco raro, porque realmente nosotros facemos moitas cousas, o que hoxe, é verdad que hoxe por hoxe poñelo en pantalla grande é pouco común, e sobre todo coas plataformas e tal, é pouco común. Pero Toño López, conocémonos pues, fai máis de 20 anos, xa foi tamén un dos directores de Mareas Vivas, estuvo dirixindo algunha serie internacional que poñen ahora en Clan TV, que se chama Avatars, estuvo dirixindo moitas cousas, moitas series aquí, Cuartos sin Ascensor, conocíamonos, falamos o mismo lenguaje, entendémonos moi ben entre nosotros desde logo para mí non é traballar con alguén novel, ainda que o cartel pode ser un director novel, para mí non é un tipo novel, é un tipo con unha experiencia tremenda, que trata moi ben aos actores, que trata moi ben ao equipo técnico e que saca uns resultados fantásticos. Más neste caso que estaban manejando a auténticos monstruos de interpretación que hai que saber manejar. En fin, eu nunca tuve a sensación de estar traballando con un aire novel nesta peli.
Máis alá desas grandísimas críticas, desas extraordinarias críticas dos xornais, das radios, en xeral dos medios de comunicación, dicíamos antes, ou puidemos comprobar, que a resposta do público, a resposta das persoas que van ao cinema, foi extraordinariamente boa. Tivestes a oportunidade de estar nalgúnha sala ou de ter contactos estreitos con a audiencia que fose ver a película?
A maioría dos músicos que gravaron eran chicas, bueno, e foron a ver. Non puideron ir ao estreno porque aquí temos un aforo limitado, temos que ir en tandas, pero saliron moi contentas. Despois, para nosotros, tú entende isto, para nosotros as críticas que nos poidan dar casi sempre son boas, porque naide lle vai vir dicir a alguén, oye, que película tan regulera, sabes? Entonces, eu as críticas que me podan decir a min xa escollo con pinzas. Ainda que me digan que é moi bo traballo, eu digo, eu sei o traballo que fixen, sei o bon que é, e non son capaz de percibir no público, non son capaz de percibir que alguén me diga, oye, fantástico, ¿no? Porque digo, a ver, a mí no me van a decir que está mal. ¿Entendes esto?
Sí, sí,
para mí,
sí.
Para mí este es un ejercicio, ¿eh? Para mí es un ejercicio.
Gracias a cuñados, tivemos a oportunidade de conversar contigo. E queremos aproveitarla ben. Entón, contanos, fainos un pouco de memoria, por favor, como foi a entrada no mundo da composición musical para o audiovisual. Nós queremos recordar, mas refrescanos a memoria, que foi nos tempos de Mareas Vivas, que xa vai alá tempo.
Sí, incluso antes, facendo algún documental, facendo... A ver, nosotros que facemos sonido, en este caso sonido para cine, para televisión, para moitas cousas, moitos ou algúns dos técnicos de sonido que se dedican a cine para televisión, para sonido para televisión ou para cine, moitos proveñen da música, porque tú eres un chaval de 10, 12, 14 anos e gustache a música, estudias música e gustaríache orientar o teu oficio a algo relacionado coa música. Entonces, que eu estudiara sonido era por eso. E despois de aí, eu empecé a traballar en cousas de sonido, pero sempre intentei meter a composición nos traballos que eu... O sea, era a forma na que eu podía promocionarme. estando dentro, traballando no sonido, promocionaba o meu traballo como compositor para cousas. E así convencimos a xente en Mareas Vivas e en algúns outros traballos, pues foi así tamén.
Porque en Mareas Vivas, con Antón Reixa, Santi Jul entrou para temas de iluminación.
No, de son.
Para temas de son. E a partir deses temas de son, entrou na composición.
Sí, xa na propia serie. Sí, e despois Antón Reixa deixou Mareas Vivas para facer unha serie que se chamou Galicia Express. E para esa serie xa nos chamou para compoñer a música original desa serie. Entonces nesa serie seguinte que fixo el, fixemos a música original tamén. E a partir de aí, de estar dentro, pues, tes algúns traballos, vas entrando, vas como un pinball, vas para os traballos que a nosotros tuvemos a oportunidade de facer algúns traballos nos que facemos dúas cousas, hai tres especialidades, o sonido directo, a postproducción de sonido e a música, a musicalización. E nosotros podemos usar ou podemos traballar en alguna das tres ou en todas. En Cuñados, precisamente, ofrecéronos facelas todas, facer o sonido directo tamén. Pero non nos daba os tempos, non nos daban os plazos. Fixo Alfonso Couceiro, un coñecido noso, amigo e tal, e nosotros fixemos a composición da música e despois a postproducción.
Insistindo nesta memoria, que importancia tivo para Santi Jul un traballo cinematográfico titulado Paranoia Digital do ano 96?
No momento, parecenos moi importante, porque estamos empezando, pero estás aprendendo, a ver, aprendendo aquí, sigues aprendendo sempre, pero é meterse a traballar con cine. Ahora o cine xa non, a propia lata e tal xa non é, porque antes era moi litúrgico, non? Hostia, a lata de cine, tal, as tomas, non se podían repetir moitas tomas. Foi poñer os pés no mundillo este. Paranoia Digital, para min, foi poñer os pés no mundo, neste mundo, e ir subindo, ir dando pasos. Pero, a ver, non é que lle teño aí, non recordo, non é especial, quero dicir, con todos os respectos, pero era un traballo no que estábamos salindo da escola, non tiña excesiva responsabilidade, eu tampouco.
Desde moi cedo, Santi Jul levou da mau a Iván Laxe. Explícalle a nosa audiencia que non é de Burela, quen é Iván Laxe.
Pois Iván Laxe é un amigo, medio irmán meu, e además somos socios. E desde que eu acabei na escola de imaxe son, estudiar son e tal, pois falei con el para o meu proxecto de fin de curso. E fixemos unha composición con samplers, el manejaba moi ben os samplers, xa daquel era un adiantado, porque sabía usar os samplers que non os sabía usar calquera, e empezamos a compoñer xuntos, e eu desa propuxenlle asociarnos de alguna maneira para empezar a compoñer de forma narrativa. E despois, co meu traballo, entrando eu nos proxectos, poder intentar colocar o que nos deran a oportunidade de facer música para cousas. De feito, recordo unha anécdota que non sei se máis vas preguntar, pero digo xa ahora, que houve un documental no que lles dixen, tal, non sei quanto, estaba facendo son, e dixen, oye, podíamos facer a música e tal. E o tipo pensou no, e dixome, mira, te voy a deixar hacer la música, pero yo te la voy a pagar. Eran outros tempos, pero si no me gusta, te pago esto. Si me gusta, te pago esto otro, pero si me gusta y le queda bien, te pago esto otro. Le digo, pues venga.
Adiante, de cabeza.
Sí. Enténdelo, non era, eu aquí non vou a ganar dinheiro, eu quero subir outro escalón máis. E, por exemplo, ese, pois, teño lle máis cariño, que se chamaba, era do Castelo de Vimianzo, un documental que era, me acordo o título, pero era, teño guardado como Castelo de Vimianzo.
E xa a incorporación de Iván Laxe xa é dos tempos de Mareas Vivas?
Sí.
Ou estamos falando de un momento posterior?
No, no, é anterior. É neste do Castelo de Vimianzo. No Castelo de Vimianzo. E a partir de aí, nosotros dímonos conta de que estábamos facendo algo que estaba ben, e dímonos conta de que podíamos dedicarnos a isto, que se nos daba ben, que nos gustaba e que aportábamos. Que aportábamos, porque a música ten que aportar algo, sabes? O sea, ten que aportar algo nos traballos. E éramos capaces de aportar. Isto é moi gratificante, sabes? Facendo que algo está feito e tú, coa túa música, podes aportar e melloralo, se un punto, pero melloralo un pouco. Saber diferenciar en que momento posa música porque crees que en ese momento necesita e en outro que funciona sin ela tamén decidir non metela. Isto dímonos conta de que podíamos facer eso.
Nestes case 30 anos de profesión levades feito música para seriais televisivos, para curtas e longametraxes, para espectáculos teatrais. Esas son as liñas centrais do vosso traballo ou aínda hai máis?
Hai máis, porque ahora mismo isto amplificouse. Cando eu salín da escola empezaba o boom das series de televisión. Entón aí entramos nun nicho que era solvente, estaba guai. E agora, isto que se está transformando un pouco, pues tamén nos abre outros camiños, como por exemplo, en redes. Facemos cousas para redes, pero son cousas que son publicidades. Publicidades que antes facías unha publicidade que era para TVG, ou para Televisión Española, ou tal. Agora faz publicidades que poden ser para redes. Estas de Viña Costeira últimas, con Touriñán, estamos facendo nosotros, non facemos a música, pero vamos... Pois vou a grabación, e facemos as postproduccións de todas as versións. Isto de Somos Criminais, biche Somos Criminais de a versión...
Exactamente.
Pois esa gravei na eu tamén.
Tamén fixeste o Era Visto.
Sí, Era Visto é noso, completo. Ves, en ese ofrecéronnos todo o traballo. E ao final fixemos solamente a postproducción, porque coincidíanos con Matalobos. Entón, a música fixo aí outro chico e o directo fixo aí outro chico, ainda que eu a veces va directo tamén. Sí, Era Visto, estamos desde que empezou Era Visto, hasta que acabou. Pena que acabara.
Grande pena que acabara, porque que grandísimo traballo. Voltando a vista atrás, os dous grandes éxitos de Santi Hull e Iván Laxe, tal vez o maior dos éxitos foi a serie Matalobos.
Pode que sí. Porque aí tamén fixemos sonido. Aí fixemos a música, a musicalización e o son. E despois, porque para TVG, creo eu, esta é unha opinión, para TVG creo que foi un break na súa línea editorial e empezamos a facer un thriller atrevido, no cal... O sea, non era para todos os públicos e que tuvo unha resposta brutal do público, pero tuvo unha resposta brutal dun público que non vía tanto a TVG, dun público máis xoven, porque a TVG tiña un ratio máis ben de mediana edad para arriba, non? E con Matalobos tuvemos un público máis xoven e era víase na calle que estaba en boca de todos, que a todos nos gustaba, nosotros tamén, lógicamente. E o mellor sí por como funcionou e como está agora vista no tempo, además acabada probablemente prematuramente, pero sí, pode ser o máis importante. Agora participamos tamén na obra en Fariña, o espectáculo, e estuvemos aí no diseñando o espacio sonoro, e tamén é importante porque está en Madrid, está nos teatros de Madrid durante varios meses e está funcionando moito. Eso tamén para min é importante. Tamén compuxemos algo de música aí. E sí, esas cousas quizás bueno, e cuñados, que, bueno, pero cuñados para nosotros ahora mismo estamos, bueno, pues muy contentos porque tuvemos momentos también de sufrir bastante no traballo. Entonces, ver ahora o resultado, también que a productora Portocabo se mollou bastante na promoción e tal, pues, bueno, deixanos muy contentos.
E despois de cuñados, en que liñas estades traballando neste momento? Dentro de un ano ou de un ano e pico, en que vos veremos?
Pois pues a ver, neste oficio estás empezando e rematando constantemente. Xa o temos asumido, está ben, pero, por exemplo, ahora vamos a empezar a facer a postproducción de Auga Seca, que é unha serie que está para TVG, para Radio Televisión Portuguesa, máis para HBO, e pues estamos a punto de empezar. Estas semanas empezaremos a segunda temporada e eso pues, vai nos ocupar pues, todo o verão, desde agora hasta o final do verão, o principio de outono. Temos con esta mesma productora, falouse de outra peli na mesma línea. É que, tú imagínate, a mí de cuñados, os me falan hoxe e fago aí dentro dun ano. Pois falamos de outra peli fai xa uns meses, que o mellor se fai dentro dun ano, ou dentro de 8 meses. Estamos con moitas cousas. E tamén estamos participando en Método Criminal, que é unha serie de TVG dos domingos. E vamos por aí, tocamos varios paus.
Comezache co son, entrache na composición musical, e agora, da nosa man, propomosche que entres no mundo da produción para que nos consigas unha entrevista nas próximas semanas con Iván Lasi.
Sí, home. Sí, sí. Non hai dúda.
Aceptas o reto?
Bueno, a ver, non sei se seré capaz.
No, Santi Hull,
Santi
Hull, coautor da banda sonora de Cuñados, a comedia que se acaba de estrear nas pantallas galegas, moitísimas grazas e moitísima sorte.
Moitas gracias a vos. Nas pantallas galegas e nas españolas sale 100 copias en España, o sea que si vives en Murcia tamén a podes ver.
Pois aí vai a chamada para toda a audiencia de Proxecto Neo que temos estendida por aí pola Península Ibérica adiante, por Madrid, por Barcelona, por Euskadi, efectivamente, que estará o filme nas pantallas en diversas comunidades. Pois con iso acabamos a entrevista. Novamente, vale. Moitísimas grazas e moi boa tarde. Aquí.
Hazme ver no amanecer, no pájaro que atravesa polo céu, na cometa de color, en o vento que ninguén pode coller.
Darte vida a realidade gris, coas estrelas camiñar, coa lúa parola, poder sentir máis quente o sol.
falar cos animais, compartir o meu silencio con alguén.
Pra ser libre hai que saber voar, ver colores que non hai, ser lume non queimar, ser aire non poder parar.
Pra voar non fan falla nin papéis nin razón. Pra voar non hai normas, non hai tempos nin leis. Pra voar non precisas máis que deixar atrás o real e voltar,
e voltar
a
Pra voar, trillo musical de Sempre Xonxa, a longa metraxe de Chano Piñeiro. Con ela cambiamos a interlocución, mas continuamos co desenvolvemento do programa.
Se antes falábamos de Santi, con Santi Llull, o autor da banda sonora de Cuñados, agora é o momento de escoitarnos a voz dunha actriz xovencísima que se incorpora ao cinema galego. Chámase Antía Touriñán, ten 10 anos e isto foi o que nos contou.
Antía Touriñán, moi boa tarde. Antes de nada, queremos saber, ciencia certa, cantos anos tes, porque eu creo que os medios de comunicación andan un pouco equivocados e nós queremos dar a idade certa.
Pois mira, eu teño 10 e cumplo o 1 de outubro 11.
Vaya, pois iso exactamente é o que aparece nos xornais e nós pensábamos que estaban equivocados, porque parecíanos que ou estabas a puntiño de entrar no instituto ou que estarías xa no primeiro curso do instituto. Pensamos que tiñas 10 cando gravaras a película.
Pois é que tamén era polas cámaras, tamén parece máis pequena, tamén parezco eu. Eu vim a mí mesma e pareço máis pequena nos campos.
A ver, contanos en que zona vives.
Pois vivo en Castelo, Culleredo, unha casa moi bonita.
Ajá. A un tiro de pedra da Coruña. A que escola vas?
Eu vou ao CEP de Tarrío, onde ia o meu pai de pequeno.
Ah, o colexio de Tarrío. Primeiro foi un touriñán e agora vai unha touriñán á mesma escola. E aínda compartides algúns profes, ou xa os profes do touriñán xa non traballan ali?
Compartíamos, porque había un que estaba cando Touriñán era cando iba en sexto, e cando eu iba en segundo, ese profe ainda estaba.
Ajá, e falou contigo?
Sí.
Moi ben, moi ben. Contame, de todas as materias que tens na escola, sin mentirme nada, cales son as dúas en que o pasas mellor? Ollo que eu son diplomático e non che pregunto por en que materia o pasas pior. Non, eu só pregunto en positivo, en calo pasas ben, dúas.
Pois paso genial en lingua galega e en lingua castelán.
Oh, moi ben, perfecto. E pola tarde, despois da escola, que actividades faz?
Pois eu vou a baile galego, na escola de semente de Cambre. Tamén vou a escola de música, a tocar o chelo e a música. E teño hoxe, teño unha clase de inglés tamén.
Ah, moitas actividades de música e máis inglés. Repíteme, por favor, iso das actividades de baile galego, que me interesa moito.
Pois eu teño o baile galego xoves, e son nenos máis pequenos que eu, e como eu, e bailamos galego, aprendemos a bailar galego, para despois nas oleadas facer juntos.
E contame, quen é o profesor ou profesora que che dá baile?
Pois eu chamolle Pepelo. Pepelo.
Ajá. E máis ou menos, cantos nenos e nenas estades ali participando nesas clases de baile?
Depende, porque cando eu entro, aínda estamos pequenos. Porque hai clase de pequenos e de maiores. Entonces, cando eu entro, aínda estamos pequenos. Contando os pequenos e maiores, seramos máis ou menos 13.
Sí, e hai máis ou menos igual número de nenos e de nenas, ou os nenos van máis para o fútbol e deixanvos a danza para vós?
Sí, sí, os nenos van máis para o fútbol e deixanvos a danza para nós. Porque atrae un neno que ten fútbol e a veces ven retrasado porque non pode perder un partido.
Claro, claro. Dixaxe que tamén tocas o chelo.
Sí, o chelo.
Cando vas ao ensaio de chelo?
Pois a chelo vou os martes. Primeiro teño chelo e despois escola de música, linguaxe musical.
Moi ben. É o inglés?
O inglés, pois
sí, dixaxeme tamén que así algunha tarde que vas a clase de inglés.
Sí, vou a clase de inglés, bueno, non vou, literalmente, estou na tablet, pero conectada ca profe de clase de inglés, teño unha libreta para apuntar as cousas que me...
E iso canto tempo é e cando?
Unha hora o mércores. Mércores.
Ajá. Xa sabemos que te levas ben co inglés. Tamén estás demostrando que te levas moi, moi ben co galego. Dixache hai un pouco que o castelán tamén era unha das túas materias preferidas. Entón, tes aí moitas amizades entre as linguas.
Sí, eu son de letras, non son de odios números.
Ah, vale, vale, mas xa recorda que dixemos no principio da entrevista que só falábamos en positivo, que falábamos das materias que máis te gustaban. As outras deixámolas así como na sombra. E ademais desas cousas que me contache, así, por exemplo, no fin de semana, que outras cousas te gusta facer?
Pois gustame montar a cabalo, gustame xogar partidos de fútbol ao lado da miña casa, que hai un prado. Sí, prado.
Oh, espera. Un momento. Montar a cabalo, onde?
Na Brigosa, porque eu teño un cabalo ali que me regalaron, tan bono montar.
E que tal vos levades? Ademais de subir este ás costas del, tamén o alimentas un pouco? Ou é simplemente que te leve de paseo e que lle dé de comer a outra persoa?
Ali teñen axudantes para dar de comer, pero eu a veces levo lle mazás, cepillo, despois monto nel, báñome, levo do ramal, meto na cuadra, non son un darne, adiós.
E pensas que che quere ben?
Sí.
A túa impresión é que está contento contigo?
Oh, eu creo que sí, porque na cuarentena non o poden ir ver. Xa pasou moito tempo. Entón, a primeira vez que fun, pasou a cuarentena e despois volvín, eu creo que me coñeciu. Eu creo que sí, que está contento.
Oh, fantástico, fantástico. Celebro moito que sexa así. E por último, o do fútbol, contame iso do fútbol. Dixeche que tes un campiño aí próximo á casa, con quen xogas?
Gústame xogar con meu pai e con meu irmán. E a veces cando veñen os tíos tamén.
Un momento. Mas o deporte preferido do teu pai é o baloncesto. Tamén lle dá ao fútbol.
Si, dallo a calquer deporte, con que se tocar un balón ou unha pelota, da igual. El dalle. O que si é que non sei se vai acertar ou vai a fallar. O seu deporte favorito é balonmán e fútbol.
Xogando ao fútbol é tan bon como encestando. É que encestando é moi bon.
Encestando
no baloncesto é buísimo. É tan bon así xogando ao fútbol. A ver unha cousa. Agora, desde hai 15 días, fixéchete moi famosa como actriz, tanto que este mestre xornalista interesouse por facerche unha entrevista. Contame verdade. Na escola houve profes e nenos e nenas que xa te foron ver na pantalla grande ou non?
Sí. Hai nenos e nenas que non a foron ver, pero veron o trailer e felicitarme. E a profe tamén felicitarme.
A profe tamén está contenta de que fixeras unha película.
Sí.
Ben, e agora dime, antes de participar na gravación desta película, xa gravaras algo antes?
No.
Non fixeras aí ningunha outra película?
No, película non, anuncio sí, pero de moi pequena.
Pois pareces aí unha profesional como se levase 7 ou 8 anos gravando todos os meses.
A miña
impresión foi esa. A ver, eu lin aí nos xornais, que non era verdade, mas eu estaba convencido do contrario. Dime, recordas onde se fixeron esas gravacións en que participache?
Esta peli.
Sí. Onde fuche gravar? Acordaste disso?
Eu sei que fui a Ourense.
Vale.
Eu sei que aí foi. Pero vale, non me acordo do sitio no que gravamos.
E máis ou menos así aproximadamente, canto tempo che levou?
Okay, cantos,
cantos días botache gravando?
Pois, bastante, porque eu xa teño por aquí o de corten. Cambio, venga, outra vez.
Que fixéronche repetir moitas veces?
Moitísimas.
E avans. A ver, non lles valía. Tú facíalo unha vez e non lles valía que había que repetir outra vez.
E ademais, que aunque cambiara un xesto de nada, todas as esteas iban ser iguais. O sea que...
Quen te axudou a facer tan ben a interpretación? Quen traballou contigo?
Ao home. Na casa axudaba o meu papi a saber o papel e a dicirme, isto está mellor, isto está peor, que lo que facer así, se intentas facer con Toño ben, cosas así.
Con Toño que tal? Non se enfadaba contigo? Mandaba repetir e listo?
E listo, sí. Estaba detrás das cámaras, mandaba repetir e repetíamos.
E así, sinceramente, que tal o pasaxe na grabación?
Pois depende, porque ás veces non me gustaban as secuencias. Porque tamén ter que levar en pleno verán un vestido de comunión de non sei cantas capas, eso non me gustou. Pero facer a peli en sí, sí que non.
Por certo, que tal o pasaxe na festa de comunión?
Por unha parte ben e por outra mal. Pola parte ben é porque estiven con máis nenos e máis nenas. Pola parte mal é que levaba en riba un vestido de como dixen antes, de moitísimas capas.
Ben, oíche. Mas por encima do vestido aínda levabas algo ben bonito. Non me digas que non che gustaba.
Gustábame, pero para o verán non. Xacho de...
Logo aquela camiseta, non me digas que non era ben bonita, muller.
Era bonita a camiseta, sí.
E a música? Agora contame verdade, eh? A música gustábache ou non?
Gustaba.
Porque ali na comunión fuche coller un disco. Mamá, aquí teño o disco de La Matumbá. E despois puxaron a música de La Matumbá. E gustouche?
Sí,
Sí. A min díxome un paxariño, o que pase que o paxariño este, de estar ben informado ou non, tú me dirás, díxome que ademais de actriz, que fixache moi ben o traballo en, entretendo a Moraima. Foi verdade ou non?
Foi verdade.
Vale, ben. O paxariño díxome, estaba atenta ás cámaras, estaba atenta ao que se lle explicaba, mas Moraima dábase moi ben con ela, entón estaban ali as dúas entretidas e facilitaron moito o traballo.
Sí, porque foi Moraima... Sí, porque había un doble de Moraima, que era unha muñeca, e Moraima sempre collía a muñeca e cando había que repetir, para non estar ela dormindo aí, tiña que deixar a muñeca. E como tiña que ter algo para entreterse, pois eu xogaba con ela e divertíamos.
Ese mesmo paxariño tamén me dixo que o Miguel de Lira, que se andaba metendo contigo ás veces cando non estaba desgravando, e que María e Yolanda se enfadaban un pouco e que te defendían. Iso é verdade ou non?
Un pouco sí, pero os dous sabemos que eso era unha broma. Facíamos,
eu creo, era...
unha broma, porque eu creo que participaba máis con Miguel de Lira para facer que a mí me defendieran que ter que defenderme eu creo. Porque...
Vale. A ver, a mí o páxaro díxome, cando non estaban gravando, o Miguel de Lira andábase metendo con ela, e de cada pouco aparecía a María como defendéndote. Seguro non estaba, quería consultalo contigo. Antes dicías que as linguas son a túa materia preferida. E agora está claro que a interpretación tamén se che dá moi ben. É o que che gustaría ser de máis grande? Cuéntame, porque moito hai onde escoller.
Pois, eu é que non sei, porque estou entre tres cousas. Moitísimas, pero as tres máis é profesora, ou veterinaria de animais grandes, ou actriz. Entón, estou entre esas tres.
Fantástico. Pois deixaremos pasar o tempo a ver como é. Antía Touriñán de Castelo, moitísimas grazas e moi boa tarde.
Moitísimas de nada e igualmente.
¿Queréis alguna vez de viño?
Quero divorcio.
E que levamos 17 anos casados e nunca tivemos problema ningún.
Se eches unha madeira sen ter o certificado de cariño.
Estou un prometido certificado.
Protesta.
Ala, secuestrado, ya está.
Ese parece que chegou a solución.
Modesto, está secuestrado.
Quén? Eu.
Vou che dicir nada máis tres cousas.
Payaso.
Alamaro.
¡Parro! ¡Dáñeme secuestrado!
Ah, Eduardo, que está enredando coa nena, sí.
¡Policía!
¡Socorro! ¡No me toques, eh!
¿Serios son os teus cuñados?
Sí.
Un millón de euros na man. Tracatrá.
Os cartos non se rouban. Dille, Moraima.
O cartón non é roba.
Pero que carajo...
Sente está todo.
É vostede aquí na empresa que me ensinou.
Que é o vicepresidente ou o subdirector ou...
Cuñado.
Escoitábamos o tráiler de Cuñados, desta comedia con denominación de orixe a que estamos hoxe dedicando o noso proxecto NEO, o programa de diálogo entre culturas. Despois de falar co compositor Santi Hull e coa actriz Antía Touriñán, acompáñanos agora María Yáñez, do Departamento de Comunicación da produtora Porto Cabo. María Yáñez, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Moitísimas grazas por atendernos. Benvida a Proxecto Neo.
Pois nada, encantada de celebrar con vos o éxito de Cuñados.
Celebrámolo por todo o alto. De feito, a película vén de presentarse hai uns días. Contenos como foi esa presentación.
Pois, bueno, despois de facer varias preestreas, a primeira en Ourense, que, bueno, onde se desenvolve a película, fíxose outra na Coruña, fíxose outra en Madrid, porque esta película saiu con 120 copias, que para unha película rodada originalmente en galego é unha, vamos, un récord total. Sí que é certo que fora de Galiza se están... Se proxecta a versión dobrada, o castelán, que é unha versión aparte moi ben feita, foron os propios actores galegos os que a dobraron, unha dobraxe moi coidada, e está triunfando fora daqui tamén. Tamén hai salas que a poñen subtitulada, co cal o galego tamén se pode escoitar en cines fora de Galicia. Pero sí que foi unha aposta moi importante da distribuidora, sair con 120 copias, e despois do éxito desta semana, hoxe anunciamos que para este venres, normalmente a segunda semana, baixa o número de salas ou o número de copias, pois con Cuñado está pasando ao revés. De 120 pasamos a 135 salas, máis cines que están poñendo Cuñados en vista do éxito. Foi a película máis vista en Galiza esta semana, no ranking das 10 máis vistas no Estado español foi... Empezou sendo a novena, despois a octava, despois a séptima e antes a sexta. Xa, parece que o boca funciona e que a xente está recomendando a película e que cada vez máis xente vai vela.
Celebramos moitísimo ese éxito, e máis nun momento como a este, no que parece que ir ver calquera película ao cinema, case a xente pensa que aínda é un risco polo tema do posible contagio, de que non se quere xuntar moita xente, e que unha película triunfa así, neste momento é un éxito doble ou triple.
Sí, claro, as salas veñen de atravesar un ano terrible, porque entre os peches, efectivamente, esa desconfianza ainda de meterse nun sitio pechado, pois na xente non foi moito cine, pero sí que é certo que de Semana Santa para cá está o público volvendo con moita forza ao cine, máis da que se esperaba nestas alturas, nas que ainda falta moita xente por vacinar, pero parece que a xente se convenceu de que os cinemas son espazos seguros, moi ben ventilados, con salas grandes, con todas as medidas de precaución. Ainda neste ano non houve nunca un gromo que xurdira nun cine, a xente ten moitas ganas, e sobre todo ten moitas ganas de ver comedia. E o que está demostrando que de medio de tanta desgracia e tanta incertidumbre, xente ten ganas de rir e de pasar unha hora e media entretida no cinema.
Outra razón importantísima para alegrarnos do éxito de Cuñados, que esperamos se multiplique aínda máis, é que é un fito na historia do cinema galego, porque estamos afeitos e afeitas a que cando se fai cinema galego se faga cinema de autor, que nunca sobra, desde logo nunca sobra, pero que case non se fai ou non se fai cinema de entretemento con versión original en galego.
Efectivamente, iso era unha aposta, sí que houve casos, pero bastante máis puntuais que outro tipo de cinema, como dís, era unha das apostas da productora, querían facer un producto que fose comercial, que fose entretido, que fose para todos os públicos, e que tirase da comedia. O que di sempre Alfonso Blanco, o productor do filme de Porto Cabo, sempre di que coa tradición enorme que temos de comedia en televisión, na literatura, no teatro popular, en galego e en Galicia, faltaba ainda unha comedia que funcionase no cine, e esta comedia bebe de toda esa tradición para levarla a novos públicos.
Ademais, as proxeccións que se fagan, polo menos as máis destacadas, terán a presenza de membros do equipo do reparto.
Algúnas, sí, estamos tratando de facer o que podemos para que a xente poida... para que eso, algúns dos actores poidan ir ás salas, non vai poder ser a todas como nos gustaría, pero algunhas sí que se poderán mover. A verdade é que o esforzo de promoción que fixeron ata agora, con tantas presentacións, un montón de entrevistas e tal, axudou moitísimo a que a xente se fixese, bueno, se enterase de que a peli existía e tivese ganas de vela, co cal, bueno, temos que administrar esas forzas, pero eles están super dispostos a seguir apoiando a película e estar co público, que tamén é algo moi satisfactorio.
E aparte desta proxección deste vendres que se nos adiantou, en que máis salas se vai a poder ver?
Pois agora mesmo está na maioría dos cinemas galegos que están abertos, hai nos que aínda non reabriron despois, digamos, desta última parada, pero xa nos contaron que o cine Leiro, por exemplo, que está ali en Leiro, en Ourense, estaba pechado e abre este fin de semana de novo poder poñer Cuñados, aparte ali o corazón do Ribeiro, que digamos un dos escenarios principais da película, do cal alegranos moito que os cines queiran volver a abrir para poñer esta película, pero si sí, está en todos os cines da Coruña, nos tres que hai en Lugo Cidade, en Ferrol, en Narón, en Carballo, en Santiago. A verdade é que os cines pequenos de Vilas están acollendo tamén moi ben a película.
Antes de acabar, queríamos falar un poquinho de vostede, porque aparte de ser de estar neste departamento de comunicación de Porto Cabo para a película, pois vostede é moi polifacética, tamén é directora, lembramos o documental Linguas Cruzadas. En que anda metida agora?
Buf, en mil cousas, como sempre. Pero, sí, aparte de dedicar parte do meu tempo a colaborar no equipo de comunicación de Porto Cabo, agora mesmo, pues bueno, estou a fronte da revista 20, que é unha revista digital que se pode ver en 20.praza.gal, e agora mesmo tamén estamos cunha xusto agora publicando unha encarga da Real Academia Galega, que é unha serie documental sobre Xela Arias, da que xa se poden ver os dous primeiros capítulos en YouTube.
Magnífico.
Tamén, pues, aproveitando, además de ver Cuñados, tamén vos convido a ver a serie de Xela Arias en YouTube, no YouTube da Real Academia Galega.
Genial, pois tomamos a palabra. Moitísimas grazas, María Yáñez. Despedímola coa música de Boyanca Kostova, Muiñeira de Interior. Moitísimas grazas.
Estupendo, moitas grazas a vos, chao.
Chao.
Parruco foi ao muiño, volveu cheo de fariña. El muiñeiro non é, eu non sei con quen andaría. Non sei con quen andaría, que mira como camiña. Marchou onte pola noite, volveu hoxe polo día.
Muiñeira do Interior, coa música de Boyanca Kostova, marchamos. Non esquezades que temos unha cita dentro de 7 días. Protagonismo Neo. Chao.
Fixeche la cama no chan, me voy a che la ver merechiña, que traía ese quiña dobrán, que traía ese quiña dobrán, que traía ese quiña dobrán, arrancache lo cupo las vallas, se fixeche la cama no
Radio Burela, 107.7 FM.